азаттык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшырыдан. Татарстан думада қоралашық яңа мәғариф қануны милли мәктәпләр үшін қорқыныш дей. Думадағы татар депутатлары оның қорқынышын көрмейін. Новосибирскида Сибир татар яшьләре фестивалендә күңелле һәм истәлекле очрашулар күп булды. Яшьләр күбрәк урысча аралашты. Кызган таба тапшыруының бүгенге кунагы җырларны танылу өчен түгел, бары тик үз эшен иҗат иткән Фаил Фәсхетдинов. 21 яшьлек егет 2 уку йортында белем ала, үзе яза, үзе башкара. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Татспиртпром ширкәтенең элекке башлыгы Рәшит Шәйхетдинов аеруча зур күләмдә акча туздыруда һәм вәкаләтләрен шәхси максатта куллануда шикләнелә. Рим папасы Бенедикт папаның яшерен документларын урлап журналистларга тапшырган элекке ярдәмчесе Паула Габриэлен ел ярым төрмәгә хөкем ителде. Сүриядә гисянчылар август айында тотык итеп алынган иранлыларны үтерә башларга әзер булуларын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Татспиртпром ширкәтенең элекке баш мөдире Рәшит Шәйхетдиновка каршы җинаять эше ачылды. Ул аеруча зур күләмдә акча туздыруда һәм вәкаләтләрен шәхси максатта куллануда шикләнелә. Русия тикшерү комитетының Татарстан бүлеге белдерүенчә, Шәйхетдинов 2003 елда Татспиртпромны җитәкләгән чорда ширкәтнең бер бүлеге хисабына Петрач районының Званка авылында йорт салдырган булган. Соңрак ул йорт салынган җир берничә мәртәбә төрле кешегә сатылган һәм ахыр чиктә җирдә йортта Германия ватандашлыгына ия бер хатын милкенә әверелгән. Тикшерүчеләр Шәйхетдиновның әлеге гамәлләре нәтиҗәсендә Татспиртпромга 7 миллион сум чамасы зыян килгән ди. Шәйхетдинов үзенең гаепле булмавын белдерә. Ватикан белдерүенчә Рим папасы Бенедикт папаның яшерен документларын урлап журналистларга тапшырган элекке ярдәмчесе Паула Габриэлене кичерергә мөмкин. Габриэле бүген ел ярым төрмә җәзасына хөкем ителде. Ватикан сүзчесе Федерико Ломбарди әйтүенчә, кичерү бик төпле һәм мөмкин нәрсә. Аның әйтүенчә, Габриэле әле төрмәгә озатылмый, үй сагы астында кала. Ватикан мәхкәмәсе башта аны 3 елга хөкем итсә дә, җәзаны җиңеләйтүче шартларны исәпкә алып, хөкем карарын ел ярымга калдырды. Габриэле шулай ук мәхкәмә чыгымнарын да түләргә тиеш булачак. Гаепләү карары чыгарылганнан соң Габриэле ышаныч белән шуны әйтә: «Мин бары тик Гайса чиркәвен һәм аның башлыгын яратканга күрә шулай эшләдем. Тагын бер мәртәбә әйтәм, мин үземне карак дип санамыйм», диде. Аның аша матбугатка чыккан документлар арасында Ватикан эшләрендәге коррупция гаепләүләре турындагы Рим папасына язылган хатлар да бар. Сүриядә Башар Асад хакимиятенә каршы көрәшүче христианчылар август аенда тотык итеп алынган иранлыларны үтерә башлау белән яный. Бу турда YouTube-ка чыгарылган видеода белдерелә. Сүриядә оппозиция җитәкчеләренең берсе 48 Иран тотыгын азат итү өчен куелган таләпләргә Тәһрәндә, Димәшкдә җавап бирмәде ди. Сүрия гысянчылары үз тарафдарлары төрмәләрдән азат ителгән чорда Иран тотыкларын җибәрәчәкләрен белдергән иде. Грузиядәге парламент сайлауында җиңеп чыккан оппозицион Грузин хиялы исемле коалиция тавыш бирү алдыннан тоткарланып тәртип бозган өчен административ кулга алуларга хөкем ителгән 69 кешене иреккә чыгаруны таләп итә. Грузин хиялы җитәкчеләренең берсе Созар Субари әйтүенчә, кулга алынганнар исемлеге хакимияткә тапшырылган. Ул исемлектә оппозиция активистлары да, президент Михаил Саакашвилинең бердәм милли хәрәкәт фиркасы тарафдарлары да бар. Җомга көнне Тифлистә хакимият һәм сайлауда җиңгән оппозиция җитәкчеләре арасында беренче сөйләшүләр узды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү үзәгендә Дагыстаннар туй машиналары барганда туй кунакларының травматик пистолетлардан атуына бәйле җинаять эше ачылган. Полиция әйтүенчә, бу атышта бер кешегә зарар килү сәбәпле шулай карар ителгән. Бер хатын әйтүенчә, пистолеттан ату нәтиҗәсендә бер машинаның алгы ут пыяласы кыйпылчыгы аның 3 яшьлек улының битенә тигән. Полиция ул хатынны журналистлар ярдәмендә эзләп табуын әйтә. 30 сентябрьдә булган ул хәлдән соң 15 кеше тоткарланды. Аларның берсе 15 тәүлеккә, тагын берсе 5 тәүлеккә кулга алынды. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров Русия телевидениесенә аңлатма биреп, Чечня туйларында атыш кискен тыела. Элек киленне алып кайту турында алдан хәбәр итү өчен ата иделәр, хәзер моны телефоннан СМС җибәреп хәбәр итәргә була, диде. Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның туган көненә багышлап Грозныйда кыйбатлы концерт узды. Быел да анда дөнья кино һәм музыка йолдызлары катнашты. Төрле чыганаклар кунакларның төрле исемлеген китерә. Кадыровны француз актеры Жерар Депардье шәхсән котлаган. Былтыр шундый ук концерттан соң халыкара һәм Русия кеше хукларын яклау төркемнәре хукук бузуларда гаепләнүче Чечня башлыгы Кадыровны яклаган өчен йолдызларны хөкем итеп чыккач җанҗал купкан иде. Пакистан хакимиятләре Пакистанда АҚШның пилотсыз очкычлары һөҗүмнәренә протест чарасында катнашучы чит ил ватандашларын Көньяк Вазиристан төбәгенә кертмәячәкләрен белдерә. Пакистандагы оппозицион сәясәтче һәм заманда мәшһүр крикет уенчысы булган Имран Хан оештырган бу чара бүген иртән башланды һәм 2 көн дәвам итәчәк. Чарада катнашучылар 100ләп җиңел машинада һәм автобуста 400 чакрымны узып, Исламабадтан Көньяк Вазиристанга барып җитәргә ниятли. АҚШтан һәм Британиядән килгән сугышка каршы чыгучы берничә дистә активиста бу чарага кушылырга ниятләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия хөкүмәте милли мәгариф өчен бик куркыныч канун әзерләгән. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белдерде. Туган телләрне укытуны милли республикаларның үзләре хәл итү канун өлгесенә кертелмәгән. Моңа кадәр эшләгән канунда ул бар иде. Мәктәпләр язмышы хәл ителгәндә ата-аналарның хукуклары да бетерелгән. Найлалан Разил Вәлиев белән бу канун өлгесе турында сөйләште.
Соңгы 10-20 елда Россиядә мәгариф өлкәсендә үзгәрешләр бик күп булды. Атна саен диярлек Россия Дәүләт Думасы Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертә торды. Һәм без бу үзгәрешләрне үзебезнең дәүләт советында тикшереп, ул хакта фикер алышып, Россия Дәүләт Думасына үзебезнең фикерләрен, тәкъдимләрен җибәрә тордык. Һәм менә ниһаят Россия Дәүләт Думасында бу закон проектлары тикшерә башладылар. Бу закон проектлары инде күптәннән эшләнә башлаган иде. Моннан 2 ел чамасы элек Россия хөкүмәте һәм Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы Россиядагы мәгариф турындагы закон проектын эшләп, аны Россия мәгариф министрлыгының сайтына элеп куйды һәм халыктан, җәмәгатьчелектән үзләренең фикерләрен, тәкъдимләрен язып җибәрергә сорады. Һәм менә шушы ел ярым эчендә бу закон проектына 20 меңнән артык тәкъдим килде. Һәм бездә Татарстан Республикасыннан, Татарстан мәгариф министрлыгы һәм Татарстан Дәүләт Советы үзебезнең тәкъдимләребезне Россия Дәүләт Думасына һәм мәгариф министрлыгына җибәргән идек. Һәм менә ниһаят Россия Дәүләт Думасыннан әле күптән түгел бер атна элек кенә Татарстан Дәүләт Советына әлеге закон проекты килеп төште. Һәм бу закон проекты берәү генә түгел, аның альтернатив варианты да бар. Аның соңында инде коммунистлар, КПРФ тарафыннан эшләнгән закон проекты. Һәм менә без 2 октябрь көнне Дәүләт Советының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында шушы 2 закон проектын уртага салып сөйләштек, фикер алыштык. Һәм үзебезнең анык фикерләребезне Россия Дәүләт Думасына җиткердек. Безнең фикерләребез нинди? Билгеле, моңа кадәр дә Россия Дәүләт Думасында кабул ителгән законнарда мәгариф өлкәсендә милли республикалар өчен һәм милли республикаларда һәм башка төбәкләрдәге милли мәгариф өчен уңай фикерләр, уңай үзгәрешләр, уңай тәкъдимнәр бик артык күп түгел иде. Киресенчә, моннан 5 ел элек 309 закон кабул ителде. Шуннан соң бердән дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә кабул итүү турунда Россия мәгариф министрлыгының әмере приказы чыкты. Булар берсе дә безнең файдага, туган телләр файдасына, милли республикалар һәм Россиядәге халыклар файдасына түгел иде. Без инде менә бу яңа закон проектыннан менә шушы хилафлыклар төзәтелеп, милли республикаларга, халыкларга, милләтләргә һәм аларның туган телләренә, милли мәгарифкә игътибар артыр дип өмет иткән идек. Һәм шушы өметне тормышка ашыру өчен үзебезнең тәкъдимләребезне дә әйткәнемчә Россия дәүләт думасына җибәргән идек. Дөрес, безнең тәкъдимләребезнең шактый гына анда урын алган, без 40-тан артык тәкъдим җибәргән идек. Әмма ләкин иң кирәкле, иң мөһимнәре төшеп калган. Киресенчә, менә бүгенге көндә эшләп килә торган Россиянең мәгариф турындагы законына караганда да бу закон проекты безнең өчен тагын да куркынычрак булып чыкты. Эш монда нәрсәдә? Моңа кадәр Россиянең конституциясында 68-нче статьяда язылганча, телләрне өйрәнү все хөкүмәте һәм Россия тарафыннан гарантияләнә, телләрне саклау, үстерү гарантияләнә дигән мәддә бар иде, 68-нче мәддә Россия конституциясында. Ул хәзер дә бар. Әмма шушы Россия конституциясының 68-нче мәддәсенә таянып, Россиянең мәгариф турындагы законында 6-нчы статья кабул ителгән иде, 6-нчы мәддә. Анда мондый сүзләр бар иде бүгенге хәдәр һәм ул закон әле бүгенге көндә дә гамәлдә. Ул да булса, Россиядә туган телләрне өйрәнү, укыту Россия Федерациясендәге субъектларның законнары белән билгеләнә, тәртипкә салына дип әйтелгән иде. Һәм менә безгә килеп төшкән закон проектында бу бөтенләй юк. Без моңа кадәр үзебезнең законнарыбыз белән, үзебезнең республикада туган телебезне һәм туган әдәбиятыбызны бу беребездә генә түгел, Россиядә 21 милли республика бар. Шуларның һәммәсендә дә туган телләрен, туган әдәбиятны өйрәнү үзебезнең законнарыбыз буенча, республикаларның законнары буенча хәл ителә иде, тәртипкә салына иде. Димәк, әгәр дә бу закон проекты кабул ителсә, шушы килер. Безнең инде андый хокукыбыз булмаячак. Бу инде 309-нче законның дәвамы, аны ныгыту, аны тагын да куәтләү дигән сүз. Без һич кенә дә моның белән килешә алмыйбыз. Бу законда бер генә нәрсә бар. Ул да булса, Россия Федерациясе гражданнары үзләренең туган телләрендә белем алырга хокуклы диелгән. Ә хокуклы, ничә хокуклы? Аның тәртибе ничек? Димәк, без бу тәртипне киләчәктә үзебез билгеләй алмаячак. Мәскәү ничек куша, Мәскәү нинди тәртип чыгара, без шуның буенча эшләргә тиеш булабыз. Бу мәсьәлә, әйткәнемчә инде, дәүләт советының безнең комитетында, мәгариф комитетында, мәгариф комитетында тикшерелде һәм без моңа үзебезнең фикеребезне әйттек һәм моның белән һич кенә килешмәүебез турында дәүләт думасына җиткердек. Аннан башка да бу закон проектында безне канәгатьләндермәгәндәр урындар бик тә күп. Мәсәлән, моңа кадәр авыл мәктәпләрен ябу, яисә үзгәртеп кору авылдагы халыкның җыенының карары белән хәл ителә иде. Әгәр дә авылда мәктәп, мәсәлән, урта мәктәпне 9 еллыккамы, яисә башлангычкамы калдырасың, яисә башка төрле үзгәреш кертәсеңме, халык фикереннән башка бу мәсьәлә хәл ителергә тиеш түгел иде. Моның бер ачык мисалы да булды. Мәсәлән, Биектау районында үткән елда бер мәктәпне ябу турында район хакимияте карар чыгарган иде. Һәм анда җәмәгатьчелек күтәрелеп, судка мөрәҗәгать иттеләр мәхкәмәгә, һәм бу карар гамәлдән чыгарылды. Чөнки ул карарны чыгарган вакытта хакимият халык белән киңәшмәгән, халыкны җыен үткәрмәгән булган. Менә бу яңа эшләнгән закон проектында бу мәсьәлә шулай юкка чыгарылган. Яңа закон проекты буенча инде халыкның фикере исәпкә алынмый, бу мәсьәләне бары тик бу уку йортын, бу мәктәпне гамәлгә куйган оешма, димәк район советы, район җитәкчелеге, шәһәр җитәкчелеге хәл итте дигән. Бу димәк халыкны читкә тибәрү, халык фикерен санга сукмау, бары тик депутатлар яисә район җитәкчелеге тарафыннан гына хәл ителә дигән сүз. Бусаны килсәң, мондый безне канәгатьләндермәгән урындар бик күп. Шуңа күрә без менә үзебезнең комитетыбызда шундый карар чыгардык. Закон проекты икәү иде. ПРФ-ныкында да, КПРФ эшләгән закон проектында да милли мәгарифкә игътибар бик аз. Аны да без күздә тоттык һәм бу ике закон проектында хупламаска дигән карар чыгардык. Инде безнең киләчәктә эшләребез ничек булачак? Закламый 16 октябрьдә бу закон проектлар икесе дә Россия Дәүләт Думасына каралачак һәм анда аларның берсе кабул ителер дип уйлыйм мин. Һәм бу кабул ителгән закон проекты яңадан безнең парламентларга, субъектларның парламентларына, республикаларның парламентларына җибәреләчәк һәм без октябрь аенда үзебезнең сессиядә, Дәүләт Советында бу закон проектын карап, кабул ителгенин карап, аңа өзүбүздүн тилектерибизди жиберешекпиз. Эм эч шексиз мына мен айткан маддаларга һәм мәгәле мен әйтмәгәннәрдә дә үзебезнең төзәтмәләребезне эшләп, рәсми рәвештә кабул итеп, без дәүләт думасына җибәрәчәкбез. Безнең планнарыбыз шул. Һәм һич шексез мин Россия җитәкчелегенә дә, җәмәгатьчелек тә, дәүләт советы да бу хакта үзенең фикерләрен җиткерде дип ышанам. Татарстанның сайланган депутатлары бу хакта нишә алар үзләренең фикерләрен ачык итеп, аңлык итеп, принципиаль итеп Россия дәүләт думасына, трибунасыннан да депутатларга җиткергә тиешләр һәм безнең таләпләребезне аларны депутат итеп сайлап куйган халыкның, Татарстан халкының таләпләрен дә җиткергә тиешләр дисәм. Бу закон проектлары безнең өчен, милли республикалар өчен бик тә куркыныч, бик тә хәвефле законнар. Шуңа күрә монда бер Татарстан гына түгел, инде әйткәнемчә, Россиядә 21 милли республика бар, аларның һәммәсе дә үзләренең фикерләрен белдерәләр, җиткерәләр дип белим. Без бу арада Башкортстан парламенты белән әнтә кырдык, башка республиканың парламентлары белән дә һәр вакытта гыша тыгыз әнтә торабыз. Аларның да бу мәсьәлә бик нык борчый һәм безнең фикеребез бердәм булырга тиеш. Әгәр дә инде менә шушы 21 субъект, 21 республика бердәм булып бу закон проектына каршы чыкса, аңа үзләренең җитмәләрен җибәрсә, менчә бәлки дәүләт думасының һәм Россия җитәкчелегенең фикере безнең якка үзгәрер дигән өмет тә бар.
Шулай итеп, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев думада әзерләнгән яңа мәгариф кануны куркыныч дип саный. Татарстаннан Русия Думасы депутаты, думада мәгариф комитеты әгъзасы, Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов яңа канун өлгесенең милли мәгарифкә әлләни куркынычы юк ди. Әлегә үзгәрешләр кертергә вакыт бар ди ул.
Бер ике сүз белән генә әйткәндә, әле бу канунны без Дәүләт Думасында карамадык, карарга җыенабыз гына 16 октябрьләрдә без аны беренче укылышта карыйбыз. Әмнән соң инде бер ай вакыт бирелә шушы канунга төрле өстәмәләр кертү өчен, төзәтмәләр кертү өчен. Без уйлыйбыз инде ул әлбәттә хөкүмәт тарафыннан, мәгариф министрлыгы тарафыннан язылган канун аның кадәртеге безне менә тулысынча канәгатьләндерә дигән сүз түгел. Безнең үзебезнең бар тәкъдимнәребез. Мәсәлән, шул ук авыл мәктәпләренә карашы, мисал өчен анда нормада район депутатлары шушы авыл мәктәпләрен ябу-ябу мәсьәләсен хәл итәләр дигән фикер кертелгән, иске канунда да ул һәм без дә шундый фикердә торабыз. Шул авыл җирлегендә торган кешеләрнең фикерен дә белергә кирәк, алар фикере белән дә кулланырга кирәк дигән төзәтмәләрне. Аннан соң менә туган тел турында тагын бераз көчәйтеп җибәрергә өйрәнү буенча теге иске закондагы кебек тагын бер гамәлләп куярга регионнар үзләренең юлламалары нигезендә шушы туган телне өйрәнүне билгелиләр дигән ныклап торып язып куярга. Әйтәсе килә, әгәр дә туган телне тагын бер тапкыр кайтканда, анда күп кенә нормалар каралган. Иске законда без менә күптән түгел генә бергә Дәүләт Советы белән Татарстанның керткән юлламалар анда бар. Шуңа күрә ниндидер теге миндә зур куркыныч, менә шушы кабул ителсә туган телен өйрәнү бетә икән дигән андый куркыныч юк. Безнең хәзер бу юллама нигезендә дә гамәлгә нәрсә кереп китә. Уку йортлары үзләре төрле программаларны әзерлиләр һәм кабул итәләр дигән. Һәм аларга ул уку якынча уку программалар, якынча уку программалар булып кына килә. Шуңа күрә күп җаваплылык туган телне өйрәнү буенча да һәм шулай ук шушындый этнокультур компонентның булуы да күбесенчә үзенең шушы мәгариф учреждениесенең үзеннән торачак. Менә бу инде җәмәгатьчелеккә дә, ата-аналарга да зур җаваплылык йөкли. Ялгышып китмәскә, шушы программаларны караган вакытта менә тиешлесен сайлап алып, шушы безнең балаларга туган телне дә өйрәнә торган мөмкинчелек бирә торган программаны сайлап алырга кирәк дигән шушындый менә бик зур җаваплылык тора дип әйтәсе килә. Шуңа күрә минем ниндидер теге аның кадәр нәрсәдәндер яңа закон, ниндидер безнең бүгенге көндә җитешкән, теге туган телне өйрәнгән, өйрәнүдә җитешкән нәтиҗәләргә берлектә килтә куя дип әйтмәс идем, ләкин әле төтәсе аны шумартып җибәрәсе урыннар бар.
Дәүләт Думасында әзерләнгән яңа мәгариф кануны турында Татарстаннан Думага сайланган депутат Илдар Гыйлметдинов булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада Новосибирск шәһәрендә 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Анда Русиянең Сибир ягы төбәкләреннән һәм Казакъстанның Семей шәһәреннән килгән делегатлар татар яшьләренең бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләште. Әмма күбрәк урысча. Анда безнең хәбәрчебез Соня Мирхалиева да булып кайтты.
Фестивальгә делегатлар һәм кунаклар Новосибирский, Омский, Томский, Красноярский, Кемерово, Иркутский, Прокопьевский, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирск өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омск өлкәсе Тары районының Ылы Уыш авылыннан һәм Казакъстан Республикасының Семей шәһәреннән килгән иделәр. Кунаклар Татарстаннан да булды. Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Бөтендөнья татар конгрессы юлламасы белән ТНВ планета телекомпаниясе хезмәткәрләре, татарлар программасы мөхәррире Раил Өмитбаев һәм оператор, Татарстанның атказанган артисты, танылган җырчы Резидә Шарафиева, Казан милли мәдәни үзәк укытучысы, хореограф Нигина Ахмадуллина, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлнәс Бәдретдинова, форум активисты һәм тарих белгече Руслан Айсин, татар дискәтүкләре алып баручы диджей Илзия Юзмухаметова һәм Карентин Чирин исемендәге дәүләт драма һәм комедия театры артисты Зөлфәт Закиров килгән иделәр. Казан кунаклары Сибир яшьләре белән җыр, бию, сәхнә осталыгын шымарту дәресләре үткәрделәр. Төрле очрашуларда чыгышлар ясадылар, бию кичәләре оештырдылар. Гомумән, фестиваль кысаларында оештырылган чараларның үзәгендә булдылар. Делегатларны һәм кунакларны Новосибирскидан 40 чакрым ераклыкта булган Бердский шәһәре янындагы юбилейный балаларны сәламәтләндерү белем бирү үзәгендә урнаштырдылар. Фестивальнең күп кенә чаралары, яшәү, туклану, ял итү барысы да шул үзәктә булды. Фестиваль барышында үзара танышу, аралашу максатыннан төрле уеннар да каралган иде. Юбилейный үзәгенә килеп урнашуга яшьләргә психологик күнекмәләр бирелде. Төркемнәргә бүленеп, яшьләр биремнәр шиштеләр, төрле уеннарда катнаштылар. Кичке аштан соң танышу кичәсе башланды.
5-нче Сибир татар яшьләре фестивален ачык дип белдерәбез.
Башта делегатларны Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Әмир Гәрәев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова тәбрикләде. Аннан соң делегатлар белән танышу башланды. Һәр коллектив үзе белән таныштырды, нинди дә булса юнәлештә осталыгын күрсәтте. Шуны да әйтергә кирәк. Кичә барышында коллективлар татар җырлары башкарсалар һәм татар биюләре күрсәтсәләр дә, чыгышлар асылда рус телендә барды. Моны яшьләр татар телен начар белүләре белән аңлаттылар. Шулай да туган телебездә чыгыш ясаучылар да булды. Новосибирск өлкәсе Чаны районының Кушкүл авылыннан килгән Алия Ибрагимованың чыгышы да, укыган шигыре дә татар телендә булды.
Безнең авылда яшьләр күп. Без катнашабыз төрле конкурсларга, фестивальләргә, сабантуйларга йөрәбез. Монда алып килдем бараба татарларының шығырыз. Аны язған бараба татарларының язучығызы Айтуқа. Яшәген ол 1800 елларда Тармакүл деген алды. Яратқан ерлер бойы менің, барып талай көрген барылар мекен. Ойыныла юрдым, ойыныла юрдым. Ян сүйгеннен артық барылар мекен. Бардала туман. Кайгы хәсрәт минем очкаем толган. Көрип лә калсын күн дәүләтим. Әсән генә булсын ел әүләтим.
Казахстанның Семи шәһәре кунаклары да фестивальдә катнашучыларны татар телендә сәламләделәр.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле кун кардәшләребез. Бүген без үзебезнең рух гадәтләребез һәм телләребез
Красноярск шәһәреннән килгән Кызыл Яр яшьләр оешмасы җитәкчесе Лилия Хәбибуллина да делегатларны татар телендә сәламләде. Әмма тел байлыгы җитмәү сәбәпле ахыры чыгышын рус телендә дәвам итте.
Хәерле кич, кадерле кунаклар. Сезгә Красноярск татарларыннан бик күп сәлам. Хәзер мин сөйлим Красноярск оешмасы Кызыл Яр турында. Мы были созданы 6 марта 2012 года. Мы проводим различные праздники. Организация устанавливает связи с татарской молодежью с целью изучения, сохранения языка, культурно-исторических и духовных ценностей, традиций, образа жизни татарского народа.
Күпләр үзләренең чыгышларында халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен, тарихын белүнең кирәклегенә басым ясадылар. Фестивальнең аларны өйрәнүдә ярдәме булуына өметләнүләре турында әйттеләр. Фестивальнең икенче көнендә күп кенә җитди чаралар узды. Аларны санап киткәндә, фестивальнең тантаналы ачышы, яшь була белү осталыгы темасына түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яшь буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре һәм ачык һавада спорт уеннары. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан Новосибирский татар милли мәдәни мөхтәрияте активисты, биология фәннәре кандидаты Равиль Бәдретдинов Себер ягында яшәүче татар яшьләренең милли мәдәниятке аз тартылуы өчен борчылуын белдерде. Ул татар тарихының бай булуы яшь буынга аны җиткерүнең мөһимлегенә дә басым ясады.
Безнең яшьләрнең аңнары урыслаша. Бу факт. Ничек аларның күзләрен ачарга, бу безнең эш. Шуңа күрә без аларны монда җыябыз, реаль фактларга таянып, сөйлибез, аңлатабыз. Чөнки алар урыс мәктәпләрендә укыйлар, анда ассимиляцияләштерү бик көчле. Бу яшьләр кирәк. Чөнки татар яшьләре арасында яңа фикерләр таратырга, критик яктан татарларга карата нинди политика алып баралар, аны тәнкит белән карарга кирәк.
Икенче көннең кичке программасы да кызыклы булды. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйге оештырылды. Яшьләр төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр, җырладылар, биеделәр. Төрле уен коралларында уйнадылар. Нәтиҗәдә Сибир татар яшьләре фестивале егете исеменә Новосибирскидан Надир Нигматуллин, Сибир татар яшьләре фестивале кызы исеменә Чаны районыннан Кушкүл авылыннан килгән Алия Нигматуллина лайык дип табылды. Бәйгедә катнашкан башкалар да игътибарсыз калдырылмадылар. Аларга тырыш егет, кыю егет, серле егет, зәвыклы кыз, кыю кыз, уңган кыз исемнәре бирелде. Өченче көнне Сибир татар яшьләре фестивалендә катнашучыларның бер төркеме шәһәрдә милли мәдәниятләр үзәгендә оештырылган гаилә милли мәдәниятнең нигезе дип исемләнгән фәнни гамәли конференциясендә һәм Новосибирск өлкәсенең 75 еллыгын билгеләү чарасында катнашты. Өлкә юбилей уңаеннан уздырылган чараларның иң күләмлесе дип шәһәрнең үзәк мәйданында оештырылган зур концертны әйтергә булыр иде. Әлеге концерт программасында милли коллективларның чыгышы, шул исәптән татар коллективының чыгышы да каралган иде. Анда Резида Шарафиева Сабыйшак дигән җыр башкарды. Аның чыгышын фестиваль барышында бию остаханәсендә тупланган кызлар төркеме биюе бизәп торды. I'm not the one who's running away. юбилейный үзәгендә дә делегатлар өчен күп төрле чаралар оештырылды. Яшьләр идеяны тормышка ашыру семинарында катнаштылар. Татар тарихы, Рәшит Вагаповның иҗаты һәм тормыш юлы темалары буенча лекциялар тыңладылар. Новосибирскның кайбер танылган татар шәхесләре белән очраштылар. Җыр, био, актерлык остаханәләрендә шөгыльләнүләрен дәвам иттеләр. Сибир татар яшьләре фестивалінең 4-нче көнендә Бердск шәһәренең мәдәният сарайында делегатлар һәм кунаклар катнашлыгында зур концерт күрсәтелде. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр чыгыш ясады. Казан кунакларын Резидә Шәрәфиеваның дәртле җырлары, Нигина Ахмадуллинаның матур биюләре концертның күркәм бизәкләре булды дисәк ялгыш булмас. Концерт тәмамланганнан соң сәхнәгә Новосибирск өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Гареев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова күтәрелде. Алар фестиваль барышында аеруча актив булган кайбер делегатларга истәлекле бүләкләр бирделәр. Аннары барлык катнашучыларга да катнашучы дипломы тапшырдылар. Концерттан соң теләгән кешеләр өчен Тимир юл техникасы музеена экскурсия оештырылды. Музейда узган гасырның төрле елларында эшләнгән һәм Сибир ягы тимир юлларында йөргән паровозлар, тепловозлар, электровозлар тупланган. Шунда ук төрле елларда төрле кулланышлар өчен эшләнгән вагоннар да бар. Ватан сугышы барышында яраланганнарга операциялар ясау өчен яратылган вагоннарның ишенә кирип карау мөмкинлеге дә булды. Фестиваль тәмамланганнан соң кайбер делегатлар һәм кунаклар үзләренең фикерләрен белдерделәр. Делегатлар арасында татарча сөйләшүчеләр аз булды. Күпчелек безгә русча җавап бирү уңайрак дип фикерен рус телендә белдерде.
Минем исемем Назиля, 18 яш, мин Улан-Удедан. Мне понравилось все. Это для меня все ново. Столько молодежи татарской, и все стремятся сохранить свою культуру, свои традиции, не забывать свой родной язык. Положительные только эмоции.
Все было прекрасно.
Много для себя открыли нового.
Бик яхша, бик кумалезда. Ешерный позитив лога. Кумале был арблян бы фестиваль и скидкиш был.
Фестиваль яхши был. Я ратам татар или татарча сулешерге, кирек татарча сулешерге.
Абсолютно все понравилось. Столько информации за эти несколько дней. Есть пища для размышления, есть над чем работать.
Бу кайбер делегатлар фикре булды. Иркутский шәһәр яшьләре сорау буенча фестивальнең эше белән танышырга килгән Гөлнара Василенко да яшьләрнең татар мәдәниятен тирәнтен белергә теләүләре горурлык хисе тудырган.
Чувство гордости за то, что есть молодежь, которые хотят продолжать традиции, изучать родной язык более глубоко, петь татарские песни, изучать танцы.
Казан кунакларының да узган фестивальгә карата үз фикерләре бар.
Мин бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Гөлназ Бәдретдин.
Фестивальдә катнашкан Сибир татар яшьләре сезгә ничек тоелды?
Потенциал бар. Монда беренче тапкыр килгән нык яш балалар бар, нык яшьләр. Аларны уятырга кирәк. Менә бүген ачыкланды мастер-класста телне беләләр, сөйләшергә оялалар.
Минем исемем Нигина Ахмадуллина. Мин эшли школа-студия ансамбля танца Казань.
Сездәге яшьләр белән эшләү авыр булдымы?
Бик авыр түгел, чөнки аларда теге татар каны бар. Мин әйтәм, нигә кызлар сез татар биюләрне оялаасыз? Биюдә татарнан кин күңелле икәнлегенә күрсәтергә кирәк.
Мин Айсин Руслан, бөтен дөнья татар яшьләре форумы активисты, тарих белгече.
Сезнең бирегә килү максатыгыз нинди иде?
Иң беренче булып әлбәттә мондагы татар яшьләре белән танышу. Тарих белгече буларак, яшьләргә бераз тарихыбыз, мәдәниятебез турында, татарлык турында сөйләргә, татарлыкны үстергә. Нигез бар, ишке халатны бераз тулландырырга дип менә шундый максат белән килдек.
Максатыгызга ирештегезме?
Ирештек дип уйлыйм, чөнки узган лекциядә, узган сөйләшүдә яшьләрдә кызыксыну уяндыгансын без күрдек, сораулар биргәннәр. Гомумән, татарлык белән кызыксыну бар аларда. Кызыксыну булса, потенциалны үстергә дә була. Белем дә җитеп бетми, кайдар теге игътибар да юк. Яшьләр бит инде монда барырга ниятлиләр. Әмма ләкин менә әгәр дә без аларга нидер юнәлеш бирсәк, яңа калсалар алып китәрләр. Әле монда генетик яктан да бик яхшы ни бар. Муллалары булган, атаклы фамилияле балалар да бар монда. Зыялы балалар нәселеннән килгән. Шуңа күрә менә калса сәләтләре бар. Һәм инде эшләргә. Татар дөньясы өчен Себер ул стратегик җирлек. Аны үстерергә кирәк, һәм дә саклап калырга кирәк.
Мен монда бик ошады. Казаннан ерак китеп, мин дә думал, что татар теле беткән. Монда килеп төшкәч, яшьләр белән аралашкач, соклондым. Алар телиләр, алар сорыйлар, белергә телиләр, сөйләшәләр. Авыр булса да тырышалар.
Менә асылда шундый уңай хисләр тудырган делегатлар һәм кунаклар күңелендә Себер татар яшьләре фестивале. Оештыручылар да узган фестивальдән канагатьләр. Әмма эшнең тискәре яклары да булды. Алда фестивальләр оештырганда андый җитешсезлекләрне булдырмаска тырышырбыз, ди оештыру эшләре өчен җаваплы булган Ралия Галеева.
Вот, Рун, у нас в этом году коллектив молодой. Приходилось со всеми бегать, всем говорить. Очень было сложно. Мы, конечно, опыта набрали, потому что мы учимся сами все организовывать. По итогам, в принципе, я довольна. Было очень интересно. Сама программа, она была насыщенная. Главное, нужно видеть свои недостатки, чтобы в следующем исправить их.
Язмалар. Новосибирске да узган Себер татар яшьләре фестивале барышында эшләнде. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Азатлык радиосы.
Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов сәхнә өчендә әсәрләр иҗат итә. Узган ел көннәре Оренбург татар драма театры яңа сезонын Әлфис Гаязовның Ялгызлар ташы спектакле белән ачты. Анда безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламовда булып кайтты.
28 сентябрьдә Мирхадир Фәзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театры үзенең 23-нче театраль сезонын Әлфис Гаязов әсәре буенча куелган Ялгызлар ташы спектакле белән ачты. Гадәттәгечә спектакль алдыннан театр артистлары Оренбург җирлегендә 107 ел элек татар театры хәрәкәтенә нигез салган Ильяс Кудашев Ашказарский һәйкәленә һәм театр исемен йөрткән драматург Мирхадир Фәзи сынына чәчәкләр куйдылар. Аннан артистлар тамашачыларны спектакль карарга чакырды. Беренче булып сүзне театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка бирделәр.
Туганнар, безнең тамашачы, менә шулай без җиткәч, безнең арада шундый зур бәйрәмнәр булалар. Безнең өчен чыннан да бәйрәм, безнең өчен генә түгел, сезнең өчен дә. Чөнки театр үзенең яңа сезонын башлады. Яңа сезон башлау һәрвакыт тантана, һәрвакыт матурлык, һәрвакыт ниндидер зур-зур өметләр. Шуның белән театр яши, шуның белән сез дә тамашачы да ясыйсыз. Һәм без менә шул яңа сезонда үзебезнең сезгә күңелебездә булган сүзләребезне, теләкләребезне җиткерәбез. Сезнең белән бергә безнең уйлар, безнең теләкләр тәңгәл булып, шуңа без бик өметләнәбез.
Ялгызлар ташы драмасын сәхнәгә куючы режиссер Оренбурдан Булат Хайбуллин, рәссамы Татарстаннан Булат Насихов. Спектакльдә хәзерге авыл тормышы сурәтләнә. Аның төп геройлары эш буын кешеләре. Шуларның берсе Ирин Афган сугышында авылын Чечня сугышында югалткан Гыльминур әби. Инде оныгын армия сафларына хезмәт итәргә җибәрәсе килми. Үзеннән ике тапкыр олырак яшьтә булган Гыльминур әби ролен Рәмилә Мустафина башкара.
Мия 31 яш, мин бүген аның 60 яшьлеге Гыльминура бирәләм. Бу образны мия әлеге дә баягы иң беренче алгач бик булкынландым. Нишләп миңа бирделәр икән, мин әле бик яш бит дип башта. Моңсуланып та куйдым, аннары бик куандым. Анда әби роле өчен барыбер дә тәҗрибә зур кирәктер. Яш кеше булып ул рольләрне уйнар өчен. Бу рольне образда тудыруда мин инде бик күп авылдагы күршеләрдәге әбиләрне искә төшердем. Бала чакта аларны гел карап утыра идек инде. Алар нишегрәк йөри, нишегрәк һәрбер ситуацияга нинди караш, үзенең балаларына отношение, оныклары ничек йөрәтәләр шул вакыт менә үзебезнең күрше әбиләрне искә төшереп алдым. Минем әле үземнең әбием менә безнең белән бергә яши, аңа гел карап, яулыклары ничек бәйли. Менә шулай итеп образ тудыра туры килде. Мин бераз гына инде грим салам, әз генә яшьне искә төшерүен бик яраттым. Алла бирсә, озын күмерле спектакль булды.
булдыңыз. Әй, бу спектакльдә яшьләр күп. Шәйхи Лехьер карт ролен, шулай ук яш артист Илфат Гымаров башкара.
Нәрсә, повестка килдеме? Хафиз армиягә китәм дигән. Шул дөресме?
Дөрес. Китмәсә дә бик ярагандасың. Гел безнең әсиргә димәгән шул хезмәт итү.
Алай димәгән. Егет кеше армияда хезмәт итәргә тиеш. Армияга бармаган егет егет була алмый.
Гел безнең әсиргә димәгән, башкалар да барсыннар.
Баралар. Баралар. Хәзер армияда безнеке бит ишәр тутар ел 20-ләр.
Сиңә әйтү җиңел, безнекеләрдә. Син генә ишәр сайланып кайттым.
Әйе, әйе, мин бер үзем. Галим Уртуган кешеләр сорашы булып калмаса, бәлки әлисә булыр иде. Бигрәк, явыз булды язмыш. Кем уйлады, чи җирдә ризагә килсәләр дә, күп мейдә алма.
Әтисе үз гомерен биреп, аның борышын да үтә.
Кара, белмим, сугышта катнашып хәле булганнарның балаларын хезмәткә алучылар дигән законы башлады. Әллә шундый булып бар иде.
Спектакльның премьерасында авторы Әлфис Гаязов кытылган кунак булды. Ул Башкортстанда һәм Татарстанда яхшы танылган шәхес. Әлфис Суфиян улының Урманнарга кирсәң әсәре яңа татар пьесасы 2009 бәйгесендә 1-нче урынны яулаган иде. Аялгызлар ташы пьесасы яңа әсәр. Башкортстан Республикасы мәгариф министрының пьесалары инде берничә театрда сәхнәләштерелгән икән. Автор бу хакта сүзен булай дип башлады.
Да, новый жен был на пьесовар, бора, октябрь до Алыби Сатамбр, премьер был на пьесу, прямо за театром на Орынбарла, нашел демократ, как пьесы на пьесу, на пьесу, хэм, минимум был Анган, уйдем на битмега на селану, я шел к демократ, как цехна, я кричал его на, изменил актер Ларна, я был все равно, шел демократ, я дам, как того, это был Рюльдик, он был, изменил, еще не битв не сало. По бренчлен автор, ну, не все приятели, я не говорю, что на самом ресторане был Ролеша, Менде де үзләргә акчага тырышуы. Менде актерна үзенең дә күрүе башлы аңлашма шушы эш нәрсәнең бер килүе һәм ориентирлы бару, инде ул сынап та зурмыш, һәм янында әле катнашкан артистлар, шулай гына ул, сынап та менә шушы фактлыны күрсәтеп бирә.
Оренбург театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев, Әлфис Гаязов белән Оренбург театры арасындагы хезмәттәшлеккә өметләр баглый.
Пьесаны укыгачта миңа хәзерге тормышның шактый зур проблемаларын күтәргәнен, кешенең күңелен тырнап торган, уяткан тема булганга миңа хәзерге көндә тамашачыга бу бик кирәктер дип уйладым мин. Бу сәбәп икенчедән, Әлфис Гаязовдан без заочно дигәндә таныш булганда да, әмма ләкин болай танышкан юк, менә беренче пьесаны куябыз, киләчәктә дә алла бирсә, Рустап давам итәр дип уйлыйм инде, аның башка пьесаларында куярбыз дип уйлыйм. Миңа бу пьеса ошады, чөнки әйтәсе фикере тирән, аннан соң татарча бик матур итеп диалоглар тезелгән, язылган, аннан образлары бик матур гына яхшы. Артистка да уйнарга азап бар дигәндә, режиссерларга да уйланырга азап бар, киләчәктә тагы да шул дуслыкны дәвам итәрбез дип.
Оренбург татар театры үзенең 23-нче театраль сезонын ачса, Оренбургда татар театры хәрәкәте барлыкка килгәненә 107 ел була. Димәк, татар театры яши. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге кызган таба кунагы 21 яшьлек Фаил Фәсхетдинов, үзе автор башкаручы, үзе фотограф, видео оператор да. Ул үзен тырышмасаң беркем дә булышмаячак дигән девиз белән яши. Ике уку йортында укый, киләчәктә хәзер яраткан шөгыле җырлар язып башкаруны дәвам итәргә тели. Аның бүген контакт интернет битендә 6000-дән артык дусты бар. Яшьләр җырларымны тыңлый, мин танылу өчен түгел, үзем өчен язам ди ул. Фаил Фәсхетдинов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган тоба яшьләр тапшыруы. Һәр бер атында без сезне ниндер яңа яшь башкаручы белән таныштырабыз. Узган атнада без Айнас Әүхәдиев дигән яшь башкаручыны сөйләткән идек. Бүген без танышабыз Фаил Фәсхетдинов белән. Фаил Чистай районы егете. Шулай ук яшь башкаручы, фотограф та, видеограф та, видеога да төшерә, гомумән бик күп эшләр эшли. Аның яше әле 20 белән 25 арасында. Төгәл үзе әйтер. Иҗат кешесе шундан да булдыра һәм инде үзенә яшәргә дә әтиенине бершемисә җай таба. Фаил, татар яшьләре арасында бераз күпмендә таныла башлавың нәрсәгә бәйле? Җырлар башкаруыңамы әллә инде башка шөгыльгәме?
Сәлам-сәлам, дуслар.
Ойлауымча инде татар яшьләре арасында танылган минем җырларым булганга.
Менә синең контакты ялышмаса 6000 генә артык сум бар.
6000 генә артык күбәе бар, Аллага шөкер.
Ул менә чыннан да җырга бәйлеме?
Әйе, дөрестән дә җырга.
Җырга булса күбрәк дуслар белән инде.
Әйе, әйе. Чөнки бер җырдан башладым, икенче җыр китте, өченчесе дә китте. Дуслар күбәйгәннән күбәе бар, дискотекаларда, Казан шәһәрендә, Чистай районында дискотекаларда чыгыш ясаганга күрә. Җырларым ошыйдыр инде, кешеләр күбәйгән.
Мине тагын юллар алып китте, салгышларга ничек түзәргә? Үзем киттем, җаным синдә калды, вәгъдә бирдең мине көтәргә. Сине уйлар үткән юлларымнан, бар булганың өчен мин куанам. Сау булашып озатулар авы, безнең сөешулай санала. Һаваларга очкан ак болытка, сине сөям дип язамам. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табырмын. Һаваларга очкан ак болытка, сине сөям дип язамам. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табырмын.
Казанга килгән җырлый башладым, шушы яшьләр арасында күпме танылу алырсын. Әле инде син мәктәптә үкенде, концертларда...
Садиктан бирле җырлап йөри идем инде. Мәктәпләрдә төрле выступленияларда гел җырлый идем. Конкурсларда катнашып анда төрле көзге балалар, кышкы бәйрәмнәрдә катнаша идем. Казан килгәч, дискотекаларга йөри башладым.
Татар дискотекаларда?
Әйе, татар. Иң беренче дискотекам минем Инна Софиевнаның империалда булган дискотекасы иде. Шунда Мишар Патига барган инде беренче тапкыр, шуннан китте шулай җырлап. Уйлап карам-карам да, мин үземне шигырьләр язгач.
Шагыйрьдә менә әле.
Шигырьләр исә. Җырларның авторлары мин инде.
Сүзләре һәм көйләре мен?
Да, сүзләре дә көйләре. Икесе дә. Бөтен түгел, кайберләрен минем истәгенем яза инде. Кайберләрен көйләрен дә дустам яза иде. Иннур белән бергә җырлап йөри иде. Иннур Гилязов. Хәзер, конечно, җырламыйбыз. Бик тә әйбәт булыр инде җырлап йөрсәк. Аның белән популяр җырлар да килеп чыкты. Татар кызы дип аталган. Иң популяр дип уйлыйм, потому что татар кызлары инде ул җырны тыңлаганда бик яратып тыңлыйлар. Особенно на дискотекаларда җырлыйсың икән, или туйларда шулай җырлаганда татар кызлары бик яратып тыңлый. Дөрестән дә.
Астыңда дигәндә очраттым сине, гүзәл тагымлы карашыңа йөрәгем ише түзә. Синең назлы елмаюң әсир итте бит мине. Нәрсә соң бу мәхәббәт, уйлый бары тик сине. Татар кызы иң шибәле, татар кызы иң матуры. Бөтен йөге сүзсез кала, күзләрендә упкын яна. Татар кызы иң шибәле, татар кызы иң матуры. Бөтен йөге сүзсез кала, күзләрендә упкын яна.
Файл шиттән караганда Чистай ул ничектер урыслашкан район кебек. Ә менә ничек син шушылай татар җанлы булып, татар көйләренә, татар музыкасына тартылдың? Син районның үзеннәнме соң, әллә авылданмы?
Мин Чистай районы Яшерме авылыннан, Гайсакый туган авылдан дип язсак. Но Чистайда дәрестән әйткәндә, татарча сөйләшү бик аз инде, русча сөйләшәләр. Но безнең авыл татар авылы, әни татар теле укытучысы, әдәбият укытучысы, авылда бөтенебез татарча, ну, мишәрчә дип әйтсәк дә, сөйләшә. Без вот шуны күрә белмим теге безнең әти главный ветврач булып эшли. Сеңлем бар минем, ул 11 класста укый, быел ала бирсә бетерә. Әби бабаем ике яктан да исән саулар, Аллага шөкер, бар да әйбәт. Менә шул әби бабай татар авылында үскәнгә күрә гел татарча җырлар тыңлап инде салаватына кәния Фәрхин Айдар Ганиевны гел тыңлап үскән күрә, наверное, инде.
Ә син аларның җырын кабатлап чыкмагансың?
Юк.
Аларның җырын җырлап чыкмагансың?
Юк. Но яшь вакытта җырлый идем аларның җырларын, аннары инде үземнең менә шулай җырлар китте. Берсе, икенчесе, өченчесе. Хәзердә менә җырлар иҗат ителеп тора. Конечно, җыр яздыру.
Акча сорый
торган, да, дешевый дип әйтмәс идем.
кертесің.
Ол бола тұрғанда өзіңше әлемдер ғадәті синтезатада язып
компьютерде.
Әй, әй, әй. Тыңларлық болмай тұрған.
Әй, шылай, шылай. Дұрыстан да әгер яқшы жыртылесің екен, яқшы аранжировкаңсың, заказывай тәсің, көрсінші әйінде сөздерін өзім язғанға көре, или сенің білән бірге язғанға көре, аның есімі Пальмири Ағзамова әйінде, мия ердәм еті. Отырстан мен шығы сіздің журналистика бойынша бара, ол мен аның бек зор ердәмі бар. Вот мен жыға шылай кетеді де кетейін, Аллаға шүкір, не жалайыз.
Мен сен қай қойда оқисың, қайын, қайсы университетте?
Российский государственный торгово-экономический университет оқим, 5-ші курста, һәм там бір институтта оқим, ансы инде 2-ші высшее образование, ансы институт социально-гуманитарных знаний, анда юрфакта оқим.
Неше үлгересің бұлардың қарбесіне?
Мен үлгересің енді мен.
Өзің тіләп шулай.
Да, өзім
тіләдім.
Әті әне Читайда қолдыра тіләділер бірінші. Мен өзім Қазанға тіләдім. Қазанда мен біріншісі бюджет болған көре. Мен ойладым екінші жерге де кереге үлгере аламын дейіп. Мен үлгере аламын дейіп. Қазір мен жырлап та еріп. Фотосы да кетті, видеосы да кетті. Ансы консультант болып ішілейдім. Мен видеода деген кеттейін. Оннан кеттім, потому что үлгере болмай. Қазір мен жырлар язу ойынды. Қазір мен туған күнге таба ала берсе яңа жырлар. Ижат етімін деме әріп қалам. Ченге тегеліні туған күні бек зұрлап гүрләті ұздырған едік.
Сенің туған күнді мен?
Дай, 21 яшлікні. Дискотека форум деген, Амасурой штыратырған дискотека да.
Амасурой Кашаф.
Кашаф, ол штыратан дискотека кергендік. Крыльеда бик көп күші келді, бик көп мен көтмеген едім де. Дірістенде Файл Фасхидиновтың туан күн деп аталайды ол дискотека. Бик қазы өтті. Шоке боланды көп күшеден алай туан күн өткен. Негі де бик қазы өтті көмім мен. Байыл да ала берсе, бәлгі келіп чықса, может, шолай өткереміз. Дискотеканы зұрлап, анда планлар бар енді, сюрпризлар тегілей болай деп. Білім нәрсе болып бітер енді.
Әмінәсін, ұл яшыларған енді жер керек екен, енді күйіп керек екен, қойын қарайсын?
Қазірге көсінші ойласаз енді, қазір тыңғылар енді, салаватны да, әне фәркенде, но қазір бетінде зарубежный типаш кетті енді, өзе қарасағыз енді, қазір көсінші дискотекаларда енді, клубняк бетінде, яңғарай, шан көре көсінші клубняк яздырға тұршам, миллиатларда бұла енді. Мені бірінші жырлашынды грустный ұраплар еді, қазір Аллаға шүкір. Позитивныйлар кетті, дискотечныйлар, кіші бейті атырған, яшылар бейті атырған, өзімнің жырларымны тыңларға яратам қайбірләрін.
Әмінәсін шушы бек көп жүр шарасында өзімнің шық кесейтесің?
Әмі, ол жүр шылар арасында өзімнің аста кесейтем әлі. Әмі, мен еш бұғын ғына. Мен өзім үшін көпсінші язам бетейін. Даналар үшін язмайым мені.
Ұшы үшін язу, көңіліңен енді рәхәтлік бейді.
Әйе, мен дұрыстан да...
Ха, ол сен жеңіл язылад, кімгәдір сұрап, мақсус яздырып тұрмайсың?
Йоқ, йоқ.
Бүтін үшінді бірінші етіп, өзің баштайсың?
Бәйе, отырасың кешімен, иқам келіп кетеді. Келгенде шығырын да язасың, күйін де язасың. Әзір мені менің көзсін чайынды шол, яшларға қолған жыларынды мәхәбет, айырылышу, мәхәбет айырылышу, шынды темалар енді. Әхазір, үншіктер, бәрі бір әти әніге, әбеге, бабайға бағышылап, ауылға бағышылап, жылар ижаты тәсі келі. Ала берсе шынды жылар болыр, ала берсе байыл деп әніп қалам енді, язу ауыр төгел.
Қызған тоба! Әтиенің нинди мөнәсәбәттә синең җырлавыңа, чөнки менә күптән түгел Ранил Нуриев белән әңгәм алган идем. Аның әтисе әйткән, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кермисең дигән инде. Юридик институтка кимдә кергә тәкъдим иткән һәм Ранил тыңлаган, ләкин инде җырлавында югалтмаган. Ә синең әтиенең нинди теләктә иде?
Әни үзе инде җырлап йөри. Клубларда җырлый иде инде. Но безнең ике яктан да гаиләләр, берсе шигыр язса, берсе җырлый, мен шулай ике яктан да килгән дигәнчә мин җырын да шигырын да язам. Но әтиен кошы булмады. Но мин бірінші жырлап кеттім де күлділер енді, конечно, күлділер. Бірінші жыр, екінші жыр кеткәч, анар уже жырлар татар радиоларында, Бұлғар радиосында, татар радиосында жырлар кеткәч енді. Өзім де бұл шоке, шолай, өзім күтмегенде жырлар онда барлыққа келе башлады, олар да шатланып тұралар. Чистайға дискотекалар біленге көт-көч, тоже шатланып тұралар енді. Ала берсе міне 24-м, 23-м Чистайда дискотека өтәчек, ала берсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, келегіз көрә Чистайлары.
Чистайларында яшьләр шыннан да алар татар көйләрен тыңдаймы хәзер?
Күн мен әткенде мен дискотекаларда бик көп кеше йөрмей Чистайда. Дусларым, знакомыйлар ишеткенче арча балта шатларында күн мен клублар тулып тора диләр инде. Дөрестән дә анда саф татарча сөйләшкәч, мен татарчаларны күрсенчә тыңлар. Но Чистайларында әтмим, шулай күп була дип, бәлким субота дискотека үткәргәндер бөтен яшәр авыл кайтып килә. Аллага шөкер, но җылганан җыла инде алар. Ә менә укырга кергәндә мин уйламаган идем культурная кирәк идем инде шул торговыйга дип уйладым. Шунда киттем. Әти бер нәрсә әйтмәде. Беренче тәдә калдыра теләгәннәр иде. Аннары мен кош килмәделәр. Аллага шөкер укыйм. Ә иҗат тоже бара. Уйлаган булсам, билген булсам, конечно, может, культурын да керер идем, көлөккө. Бәлки, но.
Сахна тартам әле сине. Халык арасында буласы килү тилеге бармы?
Но миңа мәсәлән югалып калмыйм мин дискотекаларда кеше арасында югалып калмыйм. Җырлыйм, анда куркуу хисе юк, беренче генә оялу бар иде. Хәзер бер карасын тарта, дөрестән дә тарта. Но үзегез беләсез, татар эстрадасына чыгу авыр инде, тем более мишәрләргә. Татарларга ничек булса инде, мишәрләргә безгә, үзебезгә. Исея Бадрединова, конечно, молодец.
Мишәрләр татар бедер бит инде.
Но бит инде акцент бар, сизелә инде, кемдер бит ярата бетерми мишәрнең җырлавы. Әйткәннәре дә бар.
Син бит инде 21 яш хәдерсең, әйбе?
Да, 22.
22 тула шагалла бер сагансың. Бер яктан караганда кыз белән йөри торган әллә ни артык тормыш турында уйламый торган вакыт кебек тоела. Менә син бирелеп менә шушы эшкә тотынганың. Синнән читтән караганда син урам егете кебек күпмедер.
Тормышта әти-әни ишкәсенә утырып булмый, тем более авылдан килгән егеткә, монда Казанга на все готовы сен беркем дә Москва сразу не строилась ты. Монда үзең тырышмасаң беркем дә сиңа бирмәячәк, дөрестән дә. Тегендә дә җырлыйсың, монда да җырлыйсың, барыбер бер каян поезд, монда туйына чакыралар, монда туйына чакыралар. Фото, видео белән үземне хәт әкрен генә шулай акча җыеп, барыбер торак, урын кирәк, квартира, машина, бары мин шулай тырый. Яра, кызык да 20-21-дә, 19-да клубка йөрергә кызык тору. Бүтән яшьләргә анда клубка барасың да, биеп исерек может кайтасың. Но мин анда әйбергә бик алай яратып торыйм. Барып кайтырга мәгу күңел ачы биергә, дычыларга да яратам менә. Яшьләргә җырлап, кеше күңеле менә ошы бит кешеләргә әйтәләр рәхмәт җырларың өчен. Анда кызы яза егетемне искә алам, егет яза кызымны искә алам, рәхмәт диләр. Үземә приятно, үземә приятно. Шулай.
Ашыклар язмышы, язылы күкләрдә, сиңа булган хисләр, мәңгегә мәңгегә. Синең сихри караш, минем күзләремдә, тирә-як суклансын безнең бәхеткә. Ашыклар көне диеп, йөрәкләр өзелә, синең назлы куллар битем әверелә. Син тормыш чәчәге, син минем хәзинәм, бер кайчан да сине бүтәнәргә бирмә. Ашыклар көне диеп, йөрәкләр өзелә, синең назлы куллар битем әверелә. Син тормыш чәчәге, син минем хәзинәм, бер кайчан да сине бүтәнәргә бирмә.
Инде шушы инде югары ноктада без инде әңгәмәбезне тәмамлыйбыз. Фаил, сиңа бик зур рәхмәт, уңышлар. Әле без алда бездә күрешәчәкбез, чөнки әле син менә иҗатта әкренләп күтәрелеп барасың. Алга таба клипларың да барлыкка килер дип
ышанабыз. Алла бездә планнар бар инде. Әйе, үзегезгә чакырганыгызга рәхмәт, бик зур рәхмәт. Шулай тамашачыларны, дусларны яңа җырлар белән шатландырып торам дип өметләнеп әйтәм. Киләчәктә туктап калмаячакмын, яңа җырлар Алла бездә булып торыр.
Хәзер саулашкан, синең музыка белән бармы?
Музыкаль белем бьют.
Йок. Ай, бля, сау булашам гына дигәнең бер сау килеп тора. Синең музыкаль белем бармы?
Йок.
Ә ничек үгәндең музыка язырга, һәм җыр язырга?
Бер елны бәрәңге булмаган ел булды, әйтә хәтерлисең. Әти белән бакчада су сиеп ятабыз. Бәрәңге бит анда су юк, бәрәңгеләр кибе. Мә шулай, нитер җырым барлыкка килдем. Бәрәңгедә су сибәм, менә көй барлыкка килде. Ә мин көй барлыкка килгәч, көйне напиваю и башка сүзләр килә. Просто ритмга килмәсә дә, сүзләр белән напиваю да телефонга записываю. Аннары мә шулай сүзен көйне язгач инде аранжировщикларга бирәсең дә, аларга шкер көйне компьютерда язып бирәләр. Кешеләргә ашы, аларга
шулай китте.
Үзе китте дә.
Менә бит, бу инде сәләттер, Худайдан бирелгән сәләт.
Да, минемчә шулай. Бөтен шулай язса Джачалар такий був рейди. Відімо, бітен сіазав, і мене шакір, тра ілька, малава шкір.
Рахмет. Мене оңладаг ім хазір. Хазір әліге сұраулар йок. Исен сау, умышлар.
Рахмет, Рустамов, ярай, сау олыгыз.
Хүрмәтле дуслар, біздің қызған таба яша тапшыруында қонақта болды яш автор башқарушы Фаил Фәсхетдинов. Шистай районының Яуши ирме ауылы егіті. Ғаязыз Хақи туған ауылдан. Сау болыгыз.
Uzak yürmem koytan yanarına Dik sağındım aşan zihar mina Rahmet irgen kütü bolvanına Bizde kütle birge bulanda Sine uyla bütken yullarım ben Var buldan öneşin min tuvanam Sağ bulaşıp uzatular alı Bizim suyu şulay sanala Хавалар галышкан ак булытка, сине сөям дип язам мен. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табыр мен. Хавалар галышкан ак булытка, сине сөям дип язам мен. язам ән. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табырмын. Һавалар бавышкан аз болытка, сине сөям дип язам ән. Кайда булсам да мин, кайда йөрсәм дә мин, кайтыр юллар сиңа табырмын.
Кызган тоба һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyz.